Chůze je nejpřirozenější formou pohybu a je nejjednodušším způsobem, jak si udržet optimální tělesnou hmotnost a kondici. Už řecký lékař Hippokrates pokládal chůzi za nejlepší lék pro člověka. A slavný britský historik a propagátor chůze baron George Trevelyan tvrdil: mám dva lékaře, jsou to moje pravá a levá noha. Ve studiu večerního radiožurnálu mám taky dva lékaře a budeme spolu debatovat právě o tom, jak chůze výrazně ovlivňuje naše zdravotní kondici. Vítám světoznámého kardiologa profesora Aleše Linharta, přednostu druhé interní kliniky první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A druhým hostem je pan doktor Jan Hugo, velký propagátor chůze. I vás vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
Pánové, co jste naposledy udělali pro svoje zdraví?
Pro svoje zdraví? Já se obávám, že jsem nešel, ale vytáhl jsem svoje kolo. Ale v okamžiku, kdy začne být plískanice venku a kdy začne být chladno, tak přijde teprve ten pravý čas opět vytáhnout chodící boty a vyjít pěšky.
Dobrá, tak to se nám představil profesor Linhart. Co vy, pane doktore?
Já střídám kolo a chůzi a musím říct, že já chodím pod vlivem svého kamaráda Aleše Linharta. Léta jsem jenom jezdil na kole a jestli můžu říct tuhle historku, tak jsem jednou si Alešovi stěžoval, že na podzim, po té, co jsem najel asi 3000 kilometrů, vážím o 4 kila víc než na jaře, Aleš říkal, no to bys musel chodit, aby zhubnul. A to asi tak před 7 lety. A vzhledem k tomu, že jsem stále řešil problém nadváhy, tak jsem začal víc chodit a skutečně se mi podařilo schodit asi 12 kilo.
No vy byste měl být ale chodící reklamou, protože vy jste velmi štíhlý muž.
To mě dělá hrozně dobře, paní redaktorko, protože já jsem ještě před 2 lety nebyl velmi štíhlý muž.
Ale vy oba shodně tvrdíte, že 6000 kroků denně skutečně může změnit náš život. Tohle téma rozebereme ve večerním radiožurnálu už za chvíli. Jak jsem před chvílí řekla, dočetla jsem se na vašich stránkách, pane doktore, že 6000 kroků denně může skutečně změnit náš život. Jak jste k tomu došli a proč zrovna chůze?
My jsme se zabývali chůzí tak trošku nejdřív vědecky, pak trochu prakticky a prakticky s ohledem na to, že vlastně jsme chtěli posunout informaci o tom, že chůze je to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat, k pacientům, kteří to potřebují, pacientům, kteří jsou třeba po infarktu nebo mají nějaké cévní problémy. A když se podíváte na literaturu a na to, co se doporučuje, všude najdete číslo 10 000. A pak je dobré si to zkusit. Já nemám rád královské rady a s Honzou jsme se shodli, že 10 000 je královská rada. 10 000 je úžasné, 10 000 vám dovolí zhubnout, 10 000 vám dovolí dostat se do formy, ale na 10 000 kroků potřebujete hodně času. A potřebujete, aby se ta chůze stala vlastně vaší denní prioritou. Zatímco těch 6 000 už je něco, co vám dovolí pomaličku se vracet do slušné formy, trošku ztratit nějaké kilo, ale hlavně začít se hýbat. A ten začátek je strašně důležitý. A my nechceme někoho přivést k poznání, že vlastně 10 000 není schopen. My chceme, aby ten cíl byl realistický. A dospěli jsme ke kompromisu, že 6 000 bude úžasná číslovka.
Jak si to máme změřit, že to je 6 000 kroků?
Tak donedávna byl hlavní způsob, jak to měřit, mít krokoměr. Myslím si, že krokoměry jsou dneska poměrně rozšířená pomůcka. Většina z nás je používá, nicméně s nástupem takzvaných chytrých telefonů nebo prostě těch telefonů, já nevím, jak se tomu říká nějak odborně, řada těch telefonů moderních má různé aplikace, které měří skutečně každý krok. Já myslím, že můžu doporučit aplikaci Moves, to je zadarmo, takže tady nepropaguju žádnou značku. Anglicky Moves, stáhne se to zadarmo a měří to každý krok. Dokonce, když člověk přesedlá schůze na kolo, tak ten přístroj zjistí, že jedu na kole a začne mi to počítat, kolik jsem ujel. Ale ty krokoměry doporučujeme. Doporučujeme ráno si připnout krokoměr nebo pověsit na krk a mít ho celý den.
Tak si člověk vlastně udělá představu, kolik toho nachodí, kolik by měl a může potom porovnat. Zase na druhou stranu, znáte ty obrovské reklamní kampaně. Běhejte, běhání je zdravé, choďte do posilovny, zpevníte svoji postavu. Jsou různé cviky, které vám pomůžou. Jogging, cyklistika, je toho hodně. Proč zrovna u vás vyhrává ta chůze?
My rozhodně nejsme z těch, kteří by chtěli zpochybňovat jakýkoliv sport, který vede ke zlepšení svalové síly a fyzické kondice. Nechceme teda stavět chůzi proti nějaké jiné aktivitě. Na druhou stranu je potřeba říct, že řada z nás, když začne dělat nějakou intenzivní fyzickou aktivitu, tak z toho může být poměrně lehce znechucena, protože samozřejmě ze začátku to jde špatně a ty cíle jsou poměrně daleko. Navíc intenzivní fyzická aktivita není úplně to optimální k redukci váhy. A snížení hmotnosti, snížení váhy, to je cíl, řekl bych, většiny z nás, kteří vedeme ten civilizační život, nebo civilizovaný život. A proto ta chůze je fyziologičtější, protože spalujeme energii, která vlastně bezprostředně má vliv na to, kolik vážíme. Spalujeme ji pomaličku, ale za to se spalují přesně ty tuky, kterých se chceme zbavit. Proto je chůze zajímavá a hlavně je zajímavá, protože je zadarmo, je kdykoliv a můžete si jít dopřát bez toho, by vám to někdo organizoval.
No ale přece jenom je takový návod, dejme tomu, jak rychle chodit, v jakém tempu, kam chodit. Jsou i v tomto směru nějaká doporučení?
Doporučení je spousta, ale vzhledem k tomu, co řekl profesor Linhart, my se snažíme dávat praktické rady, skutečně rady, které fungují. Z tohohle hlediska je malý rozdíl mezi tím, jestli chodím 4 km za hodinu nebo 5 km za hodinu. Dokonce my říkáme, nechoďte příliš rychle. Lidé si myslí, že musí chodit hrozně rychle, protože mají vlastně v sobě takový pocit, že chůze je trošku nedokonalý běh. Chůze je mnohem lepší než běh na hubnutí. Takže důležité je, aby člověk udělal nějaký počet kroků. On ty 2000 většinou udělá jen tak, že prostě jde na tramvaj a tak dále. Asi 4000 je zapotřebí udělat aktivně. Zhruba 40 minut, kdyby člověk 40 minut odpoledne chodil, tak pro sebe udělá strašně moc.
To mě právě zajímá, protože přiznám se, myslela jsem si, že spíš zhubneme, když budeme se věnovat právě běhu. Přišlo mi to tak trošku logičtější, než zhubnout při chůzi. Jaká máte pro to vysvětlení?
To vysvětlení jsou na základě jednoduché fyziologie organismu a museli bychom zabíhat možná do příliš technických detailů, ale v zásadě ty tuky spalujeme jenom za určité tepové frekvence, nevyčerpáváme si svalové energetické rezervy a ty příliš vysoké tepové frekvence, příliš intenzivní zátěž, jinými slovy, jednak ji dlouho nelze vydržet a jednak právě saháme do těch energetických rezerv, které pak ten organismus chce za každou cenu doplnit. To chůze sebou nese minimálně.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu profesor Aleš Linhart a dobře ho poslouchal a také své názory už řekl pan doktor Jan Hugo. Tak za chvíli budeme pokračovat. Samozřejmě, milí posluchači, tady se svými hosty debatuji i během písničky. Dozvěděla jsem se informaci, která mě, pane profesore, velmi překvapila. Vy jste řekl, že ta pravidelná chůze snižuje výskyt rakoviny prsu, což... Nevím, kde jste tady ten údaj vzal? Je to skutečně prokázané?
Je to skutečně prokázané. To snížení není nijak astronomické. Daleko více klesá například výskyt takzvaného kolorektálního karcinomu, čili rakoviny střeva a konečníku, kde se to dá spíš pochopit, protože tam samozřejmě tím, jak se hýbeme, tak se zrychluje pasáž střevem a samozřejmě všechno se to trošičku urovnává i na této úrovni, což je vždycky přínosné. Ale ono se dává do popředí také to, že ta aktivita, která je fyziologická, která není nějak extrémní, ta sportovní aktivita mám na mysli, tak v zásadě ovlivňuje ten organismus celý a zlepšuje imunitu a zlepšuje oxidativní stres, to znamená zátěž, kterou v nás vyvolává celá řada různých dějů, které v nás probíhají. A to se dává do souvislosti s tím, že opravdu klesá výskyt celé řady typů různých rakovin, včetně karcinomu prsu.
Dobrá. Věřím vám. Vy jste kardiolog a nevím, jak to bylo dřív, když byl člověk třeba po infarktu, jestli i dřív se doporučovala pohybová aktivita, anebo se říkalo, musíte se šetřit. Byl tady nějaký posun?
Posun v léčbě infarktu je naprosto fenomenální, protože léčba infarktu se zcela změnila. My dneska otevíráme zavřené infarktové tepny časně, snažíme se o to, aby pacient začal se časně hýbat, časně se mobilizuje. Dřív se léčilo klidem a skutečně se říkalo hlavně opatrně. Dneska víme, že to není dobré a že to není dobré ani když ten infarkt zanechá nějaké docela velké škody na srdíčku, protože pacienti, kteří zůstanou aktivní a kteří cvičí a pohybují se chůzí jinými aktivitami a pokud možno pod nějakým dozorem odborného personálu, tak jejich prognóza je významně lepší, než když zůstanou doma sedět a mají pocit, že se jim něco závažného stalo, co jim brání se hýbat.
A to mě docela zajímá, když ten člověk opustí už to nemocniční lůžko, je v domácí péči, tak za jedloho už může třeba vyrazit na krátkou procházku.
To lze poměrně velmi časně. To ošetření dneska probíhá tak, že opravdu je možné už v průběhu prvních dnů a týdnů začít opravdu s pohybovou aktivitou a dá se využít například i lázeňské terapie. I u pacientů po operacích srdečních využíváme toho, že existují lázeňská zařízení, která je přejímají velice časně a také mimo jiné využívají chůze k té časné rehabilitaci.
No, měli bychom říct, i když to asi naši posluchači vědí, že co se týče léčby infarktu, tak Česká republika patří úplně k té špičce, dá se říct, světové.
Musíme se říct, že nejlepší místo, kde dostat infarkt, je Česká republika, rozhodně. Je to tak.
Jsou to jednotlivá kardiocentra. Tak, ale co je také důležité, vy doporučujete k té chůzi, když nám je kolem těch 50 let, možná i dřív, tak nejenom tedy chodit, ale posilovat i to svoje ochablé svalstvo. To znamená, že naše cesta by třeba z té procházky nebo před tou procházkou měla někdy vést i do posilovny?
Já bych to nespojoval.
Už by toho bylo hodně.
Kdyby člověk začal chodit a chodil pravidelně, tak pro sebe udělá nejvíc. To, co my propagujeme, a to je ale spíš to vychází zase z jiné stránky, všichni vědí, že je nebezpečná obezita. O tom se v podstatě píše od 60. let. To, že náš život zkracuje a je poměrně nebezpečný nedostatek svalstva, odborně se tomu říká sarkopenie, tak to je věc, která přichází do takového všeobecného povědomí až v posledních letech, nebo já nevím, Aleši, jak dlouho ty to vnímáš, ty seš víc v centru dění, ale je to velké téma sarkopenie, to znamená, že my kromě toho, my říkáme, vy jste řekla před chvílí, jestli chůze proti jiným aktivitám, určitě ne, my oba s Alešem jezdíme na kole, děláme další sporty a propagujeme tedy chůzi a něco, takže chůze a posilovna je třeba výborná kombinace.
Svalová hmota je strašně důležitá a určitě dneska je evidentní, že zanedbávat svalovou hmotu a ztrácet ji třeba nerozumnými dietami je opravdu veliká škoda, protože množství té svalové hmoty rozhoduje o tom, jak vlastně dlouho tady budeme, dost často rozhoduje o prognóze celé řady chorob. Takže to je opravdu důležité a my razíme takové heslo, které je ověřené taky vědeckými studiemi, ale ty tady dneska nebudeme rozebírat, že je lepší být svižným a trénovaným tlouštíkem, než hubeným kavárenským povalečem. A ono to tak je. Ono se ukazuje, že opravdu ti, kteří jsou hubení, ale nejsou fit, tak jsou na tom v zásadě často hůř z hlediska prognózy a různých chorob, než ti, kteří mají pár kilo nadváhy, ale jsou fit a jsou v kondici.
Tak pro tuto chvíli jsme se dozvěděli to podstatné o chůzi, ale v našem tématu budeme samozřejmě pokračovat hned po 11:30. S vámi Večerní radiožurnál. O tom, proč se říká, že chůze je nejlepší lék pro člověka, tak právě o tom debatujeme ve Večerním radiožurnálu s profesorem Alešem Linhartem a pak také s lékařem panem doktorem Janem Hugem. Už jsme toho řekli pravda hodně, ale co je hrozně důležité je i to, že když se vracíme z takové procházky, tak máme, pokud nás samozřejmě nepotká nějaký nepříjemný zážitek, tak máme všichni přece hrozně moc dobrou náladu. Čím si to vysvětlujete? Je proto taky nějaká vědecká teorie?
Já jsem se potom pídil, žádnou teorii jsem nenašel. Je to zkušenost prakticky všech, co chodí. Je to dokonce zkušenost zaznamenaná v literatuře, v memoárové literatuře. Ale my lékaři jsme zvyklí v moderní době mít všechno podložené studiemi, tak aspoň já teda o žádné studii nevím. Já nevím, Aleši, jestli ty znáš.
Hypotéz je celá řada a důležité je ale, že to tak funguje. Protože samozřejmě ta praktická zkušenost a to, že jsme pro sebe něco udělali a ten pocit toho pohybu s určitým vyplavením, jak se říká endorfínu, tak to tady taky samozřejmě funguje. Ale ta chůze má ještě jednu zajímavou vlastnost a totiž, že v okamžiku, kdy chodíme, tak máme čas přemýšlet, máme čas se zabývat také myšlenkami, na které jindy není prostor. A možná i tohleto, vyčistit si hlavu, urovnat si myšlenky, přemítat o tom, co vlastně bychom chtěli, tak to nám chůze umožňuje. Zatímco jiné sporty, intenzivnější aktivity vyžadují daleko víc soustředění na tu samotnou činnost. Chůze je přirozený pohyb.
Řekla jsem to špatně, řekla jsem, že máme hrozně dobrou náladu, což je vlastně takový protimluv, hrozně dobrá. Tak další věc, kterou bychom asi měli zmínit, často vídáme lidi, kteří chodí s nordickými holemi. Vítáte to?
Tato aktivita je hodně propagovaná a důvodem toho je, že samozřejmě použití nordických holí zvyšuje výdej energie a zapojuje více svalových skupin. Na druhou stranu je potřeba říct, že nejde jenom o to vzít jakékoliv hůlky a vyrazit. Má to nějaká pravidla, která bychom měli dodržovat a pokud je nedodržujeme, tak si můžeme spíš ublížit. Má to pravidla stran výběru holí, nastavení jejich délky, nastavení polohy botiček, ale samozřejmě i stran koordinace toho pohybu. I způsob dopadání na chodidlo je trošku jiný při použití těch holí. My to na jednu stranu vítáme, když to naši kamarádi, pacienti, klienti, jak je nazvete, je to jedno. Když to umí, když se to někde naučí a umí to používat a dělají to rádi a nestydí se za to. Ale hole by neměly být podmínkou toho, že prostě jdeme, že jdeme třeba intenzivně, že se přitom zapotíme a že pro sebe něco uděláme.
No, někteří lidé chodí i s lyžařskými holemi, to asi nevidíte rádi.
Nevidíme, ale já ještě k holím řeknu, že já se trošku obávám, že pocit, že když chodí tak s holemi, odrazuje řadu lidí od chození. Hole zvyšují výdej energie asi o 30%, ale kdybych řekl, co člověk udělá pro život chozením, tak chozením bez holí udělá 90%, 95%. Ty hole dlouhodobě, protože nejde jenom o tu energii, udělají ten zbytek.
Tak probrali jsme hole a musíme si říct, jaká by měla být ta správná technika chůze, která je taky velmi důležitá.
Já se ještě, když dovolíte, na chvilku zastavím u toho čísla. U těch 6000 a u toho jeho měření, než se dostaneme k té samotné technice. My si myslíme, že je velmi důležité, abych si každý alespoň ze začátku opravdu vyzkoušel si změřit, kolik ujde při běžném životě. A většinou bývá nepříjemně překvapen, protože to je strašně málo. Ten náš způsob života až na vzácné výjimky je hodně sedavý a těch kroků, které naděláme přes den, je velmi málo. Proto je dobré si pořídit i ten nejjednodušší krokoměr nebo nějakou jednoduchou aplikaci do chytrého telefonu a zkusit si, kolik vlastně denně nachodíme. A to číslo je trošku magické lákadlo, protože se mu člověk snaží přiblížit. Takže my opravdu doporučujeme, alespoň na začátku si to zkusit, změřit si, kolik je náš běžný denní život, náš den, kdy chodíme běžně v práci po různých pochůzkách. A kolik jsme schopni nachodit nějakou delší, středně dlouhou nebo hodně dlouhou procházku. Ta čísla jsou strašně poučná a když se na ně člověk zvykne se dívat, tak najednou zjistí, že opravdu na to, aby docílil nějakého pravidelného limitu, tak je potřeba opravdu se snažit, že to není zadarmo.
Vy jste se vrátil ke krokoměru a já se ještě chci vrátit k jedné věci, která by tady měla zaznít, protože už jsme mluvili o těch výhodách, co pro nás ta chůze, pro náš organismus má, ale ještě, vy jste nechtěl, aby to byla nějaká vědecká debata, abychom tady házeli vědecké studie, ale přece jenom říká se, že se také snižuje výskyt s otazníkem Alzheimerovy choroby. Tak jak tady tomu údaji jste došli?
Tvrdí se, že že chůze snižuje, pravidelná chůze, že snižuje výskyt Alzheimerovy choroby. Studie, o kterou se toto tvrzení opírá, je, oni po světě běží dlouhodobě, studie, do kterých jsou zapojeny 10 000 lidí, jedna z takových studií, která začala v 70. letech, oni ti lidé jsou pak sledováni prostě dlouhodobě, tak je studie, která se zjednodušeně nazývá sesterská studie, bylo do toho zapojeno na začátku asi 18 000 sester, asi někdy v 70. nebo 80. letech, snad původně ta studie byla zaměřena na sledování vedlejších účinků kontracepce, to si nejsem přesně jistý, a ta studie stále běží a u skupiny asi 5 000 těch sester bylo prokázáno, že skupina, která pravidelně chodila a tam nebyl ten limit ani 6 000 kroků, ale nižší, tak v 73 letech, když to bylo nějak zprůměrováno, měli kognitivní schopnosti zhruba na úrovni 70, průměru 70. Já jsem tak řekl to trošku složitě. Prostě ten posun byl jako o 3 roky. To zlepšení bylo o 3 roky, jako kdyby byly o 3 roky mladší. A tím, že těch sester, které v té studii jsou, je tak velký počet, tak se dá předpokládat, že toto skutečně je jako velmi tvrdé číslo.
Těch plusů je hodně, ale zase na druhou stranu je hodně lidí, kteří třeba cítí únavu při chůzi nebo mají jakési zdravotní problémy, tak nemohou chodit nějaké dlouhé túry. Pro ty bychom možná mohli mít taky nějaké doporučení, ale necháme se až za chvíli po písničce. O významu zdraví, o významu vlastně chůze pro naše zdraví mluvíme dnes s hosty večerního Radiožurnálu. Pokud máte nějakou otázku, můžete ji položit. Naše telefonní čísla 221 552 155 anebo 255. Pane profesore, už jsem říkala, že vlastně ty naše rady jsou pro lidi zdravé, které nemají nějaké výrazné zdravotní problémy, ale co pro ty ostatní můžeme poradit?
Já myslím, že i tady může chůze trošku přispět k tomu, aby naše zdraví bylo ovlivněno pozitivně. Protože jestliže člověk není schopen chodit běžným tempem, objevují se nějaké potíže, bolest na hrudi, dušnost, jakékoliv jiné bolesti. Je to vždycky dobrý důvod navštívit lékaře. Protože ta chůze, kterou vykonáváme, je vlastně běžná činnost. Je to něco, co běžně potřebujeme k životu. A pokud toho nejsme schopni, tak určitě je ten problém relativně významný a minimálně zaslouží konzultaci s lékařem.
Další věc, která mě zajímá, mám pocit, že zvláště kolem té 50 u žen je možná o to víc důležitá samozřejmě i ta chůze, protože je třeba něco dělat pro zdraví svých kloubů. Takže ženám, kde vlastně už jsou ty velké hormonální změny, klimakterium a podobně, je ta chůze jedna z možností, jak eliminovat ty možné osteoporózy a podobně?
Je určitě důležité se hýbat a ten pohyb opravdu zamezuje rozvoji osteoporózy. Chůze je ten pohyb, o kterém tady hovoříme a je přirozený a zlepšuje celou řadu parametrů. Svalovou sílu už jsme zmiňovali a svalový objem je další věc, která velmi značně rozhoduje o tom, jestli se některé choroby budou komplikovat. Třeba právě ta osteoporóza. Čili určitě lze jedině doporučit.
Pánové, já bych vás oba teď poprosil, abyste si vzali ta sluchátka, která leží před vámi na stole. A na telefonní lince bychom měli mít prvního posluchače. Dobrý večer vám přejeme.
No, dobrý, Karel z Prahy. Chci se zeptat, jestli na chození má nějaký vliv, když člověk chodí o chodítku s chodítkem a potom takový ty šlapadla, co jsou na doma.
Ano, děkujeme za vaši otázku naslyšenou. Poslechněte si odpověď. A na telefonní lince ještě jeden posluchač, tak pokud tam jste, tak můžete i vy položit otázku a pak tedy, abyste dlouho nečekal, tak aby vám hosté taky odpověděli. Tak povídejte.
Já bych měl asi 100 dotazů, ale mám glykemii, mi našli, je to rok a půl asi, a vyšší tlak, ne vysoký, ale vyšší, chodím na základě té glykemie, jsem začal chodit Nordic Walking, je to zhruba rok a půl tedy, a chodím 3-4x v týdnu po nějakých 14-16 kilometrech a pak ještě cvičím. Chtěl jsem zeptat, zda je to vhodné, ne, taková to zátěž vzhledem k té glykemii. Děkuji a přeji hezký večer.
Mám taky naslyšeno. Tak můžete odpovědět.
Já si dovolím začít odpovědí na tu druhou otázku. Je prokazatelné, že pravidelný pohyb snižuje hodnoty krevního tlaku. Ten pohyb nemusí být zrovna v podobě chůze, my jsme tady zmiňovali i posilovnu, i tam dochází k poklesům krevního tlaku, ale ten aerobní pohyb, ten vytrvalostní pohyb a chůze mezi ně patří, jednoznačně krevní tlak snižuje. Nejsou to hodnoty nějak extrémní, ale určitě se to vyplatí. Druhá otázka byla na hodnotu glykémie. To je jednoznačně léčebné doporučení, protože pohyb zvyšuje spotřebu cukru svaly a ty svaly, ty jsou velice často, když se rozvíjí cukrovka, tak jsou jakoby vzdorují inzulínu. Oni neumí použít ten cukr, který máme v krvi a pohyb to významným způsobem zlepšuje. Čili odpověď na druhý dotaz jednoznačně pozitivní. Na ten první dotaz samozřejmě je dobré si říct, že ne všichni jsou ochotni chodit venku a ne všichni mají čas vydat se někam na procházku a pak přichází otázka těch pomůcek. Honzo, možná můžeš okomentovat pohled na běhátka a různé trenažéry z pohledu zatížení kloubů a atraktivnosti.
Já považuji běhátko za lepší variantu, než nechodit vůbec. Já teda část chůze vykonávám na běhátku. I na běhátku ovšem platí to, že se musí myslet na obuv, i na běhátku se ty klouby dají zatížit nevhodně, myslím.
V tomhle směru asi mají trochu výhodu ty eliptické trenažéry takzvané, které umožní i posilování horních končetin. I tady určitá pravidla je potřeba dodržovat, ale zatížení pro klouby je tady výrazně lepší.
A na lince je další posluchač nebo posluchačka. Další dotaz. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, tady Aleš Mrázek ze severních Čech. Já vás zdravím, poslouchám vás krátce, nebo vlastně tak půl hodiny asi. A chtěl jsem se zeptat, jestli je nějaká studie na chůzi do schodů. Říká se vlastně, že s tím, že člověk vlastně chodí po schodech, tak si každým schodem prodlouží nějak život. Nevím, jestli to není nějaká pověra, asi o vteřinu nebo o kolik, ale zkrátka, že to je hodně zdravý chodit do schodů. Já mám práci, kde hodně chodím do schodů i se zátěží teda. Takže jsem se chtěl zeptat, jestli to chození do schodů má třeba ještě nějaký další účinek, o kterém jste hovořili ve studiu. Děkuju.
Děkujeme za tuhle zajímavou otázku, naslyšenou.
Ta otázka je opravdu zajímavá a skutečně i na toto existují data. I na to existují studie a ukazuje se, že pokud nachodíme určitý počet pater za den, tak se nám dokonce může i prodloužit život. Já přesně úplně ta čísla v hlavě nemám, ale data na to jsou a funguje to.
Funguje to. Máme se taky smát, to nám taky prodlužuje život, ale vy jste chtěl něco říct, pane profesor.
To, co ještě zajímavější je, že existují dokonce i na to, že i chůze z kopce má své přínosy. A ti, kteří nemohou chodit dost dobře do kopce, tak můžou zkusit ze začátku z kopce a když se pak vylepší, tak už pak mohou zdolávat i ty kopce nahoru.
A my jsme u konce naší dnešní debaty. Tak našimi hosty ve studiu byl kardiolog profesor Aleš Linhart a pan doktor Jan Hugo. Jsem moc ráda, že jste byli hosty večerního radiožurnálu a můžeme říct na závěr, choďte, abyste byli zdraví, abyste nejenom naše vysílání mohli stále poslouchat. Takže naslyšenou.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání.
A vám, našim posluchačům, jako vždy přeji dobrý večer anebo dobrou noc s radiožurnálem.